Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Dursultan Taganowa Stambulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Türkmenabat Berdimuhammedowyň Özbekistan etçek saparından soň dolanmagyna taýýarlanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti. Bu duşluk tonku bir nesil ver iki liderin arasında geçirilen duşlukların inmehum neticez hasaplanı. Liderler Putin'in iki hepte devam eden özgürlüğünün izyanı 29. sentyabrda Soçi'de duşuştu. Putin'in yakın tevrüğünün bir neç adamın COVID-19 barlığı onun netice görkeden son ol iki hepte mehlet bilen öz özünü özgürleştirdi. Bundan ön Putin ile Erdoğan 18 ay bundan odol Moskva'da iki çak duşuştu. Geçen devrün devamı İki yurdun arasında köp mesele toplandı. İki liderin Suriye ve Libya çakmışıklarından başka Gunorta Kavkaz, Ukrayna meselelerini, Rusya'nın gaz eksportunun genişletilmesini hem de ABŞ'nın karşılığını aramadan Türkiye'nin Rusya'da öndürülen S-400 raket olgumunun ikinci tapkırını satın almak ehtimallığı yali meseleleri maslahatlaşmaklarına karşılayardı. İki lider Soçi'de 3 saat teorevi gepleşik geçirdi. Putin, Moskva ve Ankara'nın ılalaşık okuyuplarının sayısını onların arasında katlaşıkların Оңын өтфүрүлгәнлигин айтты. Кәвәт алышыклар кыйныны ахыркы нәтиҗе оңыны булар дип ул айтты. Эрдоган Түркрус катнашыкларны күн сайын күчләндермәгә дәвам иттермәклеген өрән пайдалдыгына өзенең инанганын айтты. Европа Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürütüw wekili Terry Hakala Türkmenistana sapar eder. Bu barada Orient neşri habar berýär. Neşri ýöne Hakala Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşup Türkmenistan bilen Europa Birleşiginiň arasyny möhüm ugurlarda sebitleýin we iki taraplyň hyzmatdaşlygy ýetirmegi mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaşar. Havarda Hakala'nın Evropa Genişinin başlığı Charles Michel'in haişi boyunca Türkmenistan'a sapar ediyenli gaydılıyar. Yatlasak Uvanistan'a yaramadlaşan hoopsulluğun ve bu yurttan bozkun akımının güyüşönmögi boyunca yüze çıkan aladaların arasına Avgustun ahırına Evropa Genişinin başlığı Charles Michel ve Berdimuhammedow telefonla görüşdi. Hem de Uganistan'a kıyagdaylar ve bozgunları masavat etti. Evropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürütüw wekili Terry Hakala'nın Türkmenistan'ın bir taraplığına bağışlanıp dekabrda geçirilecek halkara konferensiýa hem gatnaşmagyna garaşlýar. Belarus'un Devlet Howpsuzlyk Komiteti 28. sentýabrda geçirilen reýd wagty bilen atyşykda bir Minsk ýaşaýjysynyň hem de bir KGB ofitseriniň öldürilenligini aýdýar. KGB öz beýanatynda ölen adamyň şahsyýetini ma'lum etmedi, ýöne onu terrorçy çatlandırdı. Ol bu adalganı köplönç dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'nın rejimine karşılık bildiren adamları suratlandırmak için ulanıyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu bu beyanatı ya da vakanın devlet televizyonuna efere verilen videosu değil yani karşı tasdik edip bilmiyor. Köp adam videodaki kapma karşılıkları sonra kastınalıyor. Belarus'un opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın yokuru genişçisi Frank Viakorka Twitter'da kaldıran yazgısında öldürülen adamın düğübü abaşıda yerleşen EPAM Systems programma üpçünçülük kampaniyasının informasiya teknologiyaları boyunca işgärdigini aýtdy. ABŞ-nyň Belarus boyunca elçisi Julia Fischer ABŞ raýatynyň bu wakaga gatnaşyp gatnaşmanlygy barada Washingtonyň maglumat gözleýändigini Reuters-a gurrun berdi. İtalya 12. oktýabrda ykdysady taýdan öten 20-ler toporunyň Awganystana bagyşlanjak nowatdan daşary sammitine beýemçilik etmegi meýilleşdirýär. Geçen aý Taliban Awganystany häkimiýeti ele geçirenden soňra bu ýurt gumanitar betbagçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Italiýada geçiriljek sammiti ma'lum eden premier-ministr Mario Draghi 29 sentýabrda beren beýanatyny Awganystany gumanitar betbagçylygyň öňüne almak üçin çäre görmek dünýäniň iň baý ýurtlarynyň borcudyr diýdi. Şeýle-de sammit Awganystanyň halkara terrorçuluğun ocağına övrülmeğinin önünü almak için halkarı cemiyetçiliğinin görüp bilecek çarelerini hem seyreder deyip Draghi aitti. Geçen ay Taliban'ın amala asıran ağır hücumlarının izyanı, Gunvatar olduğulu hükümet çökönden sonra halkarı kurumları ve hükümetler kömek pullarının aşı ıslamçı toporun eyyetçiliğine geçmeğinin önünü almak için Awganystana yardım vermegi togtotdy. Halkara yardımların togtodulmagy uruşdan ezir çeken ýurtda ykdysady ýagdaýyň hassa yaramazlaşmagyna getirdi. Awganystanda millionlarça adam maaşa ýokarlanýan bahalar bilen göreşmäge terk edildi. İçerki bozgunlygy sebäbi bolan ýüzlerçe müň adam öňümizde gyşdan halat bolmak üçin wagtlyň ýaşaýyş çaýyna, egin eşigi we azyk önümlerine mätäçlik çekýär.